คะแล้วก็ชายคู่ก็เป็นคู่จีนได้แชมป์นะคะส่วนคู่ผสมเราแพ้คู่ฉางหนานจากจีนเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็เป็นการแข่งขันเข้าชิง4คู่เราได้ชนะเลิศ1ประเภทคือหญิงเดี่ยวน้องครีมได้ไปเอาละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหรือ ICE ของรัฐบาลกลางสหรัฐกวาดจับคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายใน12รัฐจับกุมคนต่างด้าวเหล่านี้ได้หลายร้อยคนทำให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวยืนยันว่าไม่มีคนต่างชาติรายใดที่มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐชาวสวิตเซอร์แลนด์ออกเสียงแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผลให้ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับลูกหลานชาวต่างชาติซึ่งเป็นคนรุ่นที่3ที่จะขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะสร้างงานใหม่หลายล้านตำแหน่งและปัญหาท้าทายของเรื่องนี้นอกจากนั้นเรามีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคนอาจจะต้องใช้ความร่วมมือจากหมูในการปลูกสร้างอวัยวะใหม่ที่จะนำมาใช้ในมนุษย์เองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐหรือ ICE ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐมีปฏิบัติการกวาดจับผู้ที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐโดยรายงานระบุว่ามีปฏิบัติการที่ว่านี้เกิดขึ้นใน12รัฐด้วยกันซึ่งเป็นรัฐใหญ่ๆและมีชาวต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กเท็กซัสและฟลอริดาเป็นต้นโดยถึงแม้ว่าจะมีเสียงตำหนิและมีการประท้วงต่อต้านเรื่องนี้ในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคนเข้าเมืองสหรัฐยืนยันว่าปฏิบัติการกวาดล้างคนต่างด้าวที่ว่านี้มีการวางแผนล่วงหน้ามาหลายสัปดาห์แล้วและไม่เกี่ยวข้องกับคำประกาศหรือการลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดและเมื่อวันอาทิตย์คือวันนี้นะครับในตอนเช้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตโดยมีข้อความว่าการกวาดล้างคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ว่านี้เป็นการมุ่งเป้าต่ออาชญากรผิดกฎหมายและเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาของตนที่ได้ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและผู้ที่เป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมนักค้ายาเสพติดและผู้ที่ทำผิดกฎหมายอื่นๆกำลังถูกกวาดล้างจับกุมและส่งตัวออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามการกวาดล้างจับกุมที่ว่านี้ได้ทำให้เกิดการประท้วงในเมืองใหญ่ๆต่างๆของสหรัฐนะครับอย่างเช่นที่แอตแลนตาชิคาโกนิวยอร์กและลอสแองเจลิสเป็นต้นครับและในวันนี้นะครับคือวันอาทิตย์ในการให้สัมภาษณ์กับรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBCที่ปรึกษาด้านนโยบายระดับสูงของทำเนียบขาวคือนายสตีเฟนมิลเลอร์ได้กล่าวว่าขณะนี้ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในความพยายามที่จะรับมือกับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ของสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สั่งที่ยืนยันคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ระงับการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารสหรัฐในการห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐและห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวโดยนายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาด้านนโยบายระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังดำเนินมาตรการทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ ในความพยายามที่จะทำให้ประเทศของเราปลอดภัยจากการก่อการร้ายนอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยังกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าใครที่จะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้และการเลือกห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศนั้นมีขึ้นตามพื้นฐานข้อมูลในการประเมินภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะมีขึ้นในอนาคตครับนายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาระดับสูงด้านนโยบายของทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่าถึงแม้ระบบการบริหารราชการของสหรัฐจะแยกอำนาจออกเป็น3อำนาจเพื่อถ่วงดุลอำนาจกันคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการก็ตามแต่ตนไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งใดที่จะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความเหนือกว่าของอำนาจฝ่ายตุลาการโดยนายสตีเฟนมิลเลอร์ให้ความเห็นว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐในนครซีแอตเทิลไม่สามารถจะตัดสินใจออกกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองให้กับรัฐบาลสหรัฐได้ซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงถึงการที่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในนครซีแอตเทิลมีคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติตามนโยบายห้ามผู้ลี้ภัยและชาวมุสลิมจาก7ประเทศเข้าประเทศสหรัฐตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษานโยบายอาวุโสของทำเนียบขาวยังเสริมด้วยว่าไม่มีคนต่างชาติรายใดที่มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐครับจากสหรัฐข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันชาวสวิตเซอร์แลนด์ออกเสียงแสดงประชามติเห็นด้วยคะแนน59-41%ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจะเป็นผลให้เป็นการง่ายขึ้นที่จะทำให้ลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นที่3ของผู้ที่อพยพเข้าไปอาศัยอยู่และตั้งถิ่นฐานในสวิตเซอร์แลนด์นั้นสามารถขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นั้นเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีมาตรการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นคนรุ่นที่3ของซึ่งเป็นลูกหลานของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปตั้งรกรากอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นั้นสามารถขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ง่ายขึ้นขณะนี้สวิตเซอร์แลนด์มีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศประมาณ 25% ซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกหรือหลานของชาวต่างชาติเหล่านี้ขอสัญชาติหรือขอแปลงสัญชาติได้อย่างไรก็ตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสวิตเซอร์แลนด์ตามมติของชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าการได้สัญชาติของคนรุ่นที่3ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวต่างชาติในสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นไปหรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแต่จะทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและไม่ต้องใช้เวลายาวนานและไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากโดยในขณะโดยข้อกำหนดในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งชาวสวิตลงมติเห็นด้วยที่ว่านี้เปิดโอกาสให้ลูกหลานรุ่นที่3ของชาวต่างชาติในสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอายุไม่เกิน25ปีและถือกำหนดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าโรงเรียนของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาอย่างน้อย5ปีและยอมรับในคุณค่าด้านวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งพูดภาษาประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์และไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐสามารถยื่นขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ครับจากเรื่องราวในสหรัฐและยุโรปมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในช่วงสุดสัปดาห์นะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธไปตกลงในทะเลญี่ปุ่นได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้กล่าวประนามเกาหลีเหนือขณะที่กำลังเยือนสหรัฐและมีการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ย้ำว่าสหรัฐนั้นจะยืนหยัดเคียงข้างญี่ปุ่นและช่วยญี่ปุ่นป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือด้วยผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลญี่ปุ่นขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐนะครับผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าการกระทำของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นจะอดทนต่อไปไม่ได้
今般の北朝鮮のミサイル発射は断じて容認できません。
นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าววันเสาร์นะครับว่าเกาหลีเหนือจะต้องทำตามมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างสมบูรณ์ผ ผู้สันทัดกรณีมองครับว่ากรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ก็เพื่อต้องการท้าทายบทบาทของสหรัฐในเอเชียตะวันออกและผู้นำญี่ปุ่นก็ได้ย้ำถึงสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้เมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างญี่ปุ่น 100% ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำข้อความเดียวกันที่งานแถลงข่าวร่วมเมื่อคืนวันเสาร์ในสหรัฐหลังจากที่ทั้งคู่ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์และพูดคุยวาระต่างๆที่สถานตากอากาศมาอาลาโกของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดา
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan, its great ally, 100.
งานแถลงข่าวนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงทะเล Sea of Japan และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าจรวดดังกล่าวมีพิสัยทำการระยะกลางและยิงจากเมืองคูซองทางตอนตกเฉียงเหนือของกรุงเปียงยางกระทรวงกลาโหมอเมริกันบอกด้วยนะครับว่าจรวดนี้ไม่เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาเหนือด้านเลขาธิการเนโตพลเอกเจนสโตเลนเบิร์กประณามการกระทำของเกาหลีเหนือและถือว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องกรุงเปียงยางไม่ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธครั้งนี้แต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าจรวดดังกล่าวน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีพิสัยทำการระยะกลางคือยิงสู่ญี่ปุ่นและไม่ได้มุ่งเป้าไกลมาถึงสหรัฐนะครับเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ด้วยการจุดระเบิด2ครั้งและยิงขีปนาวุธเกือบ24ครั้งนอกจากนั้นคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวในสุนทรพจน์ต้อนรับปีใหม่ว่าเกาหลีเหนือได้พัฒนาระบบขีปนาวุธสู่ขั้นสุดท้ายในโครงการจรวดพิสัยไกลข้ามทวีปไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จากโลกตะวันตกไม่แน่ใจว่ากรุงเปียงยางนั้นประสบความสำเร็จถึงจุดดังกล่าวอย่างที่ผู้นำคิมจองอึนกล่าวไว้หรือไม่นะครับและโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยทวีตว่านั่นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เมื่อครั้งที่คิมจองอึนมีคำประกาศดังกล่าวออกมาสำหรับนักวิเคราะห์แฮร์รี่คาซิอานิสผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาด้านกลาโหมแห่ง Center for the National Interest ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องการยั่วยุประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็คงไม่ต้องการแสดงให้เห็นว่ากรุงเปียงยางนั้นไม่ได้มีสิ่งยืนยันความสำเร็จของโครงการยิงขีปนาวุธระยะไกลข้ามทวีปที่ว่านั้นระหว่างการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวต้อนรับผู้นำญี่ปุ่นด้วยการย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันและว่าสหรัฐจะช่วยญี่ปุ่นป้องกันภัยจากเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนั้นแล้วสหรัฐได้กล่าวหลายต่อหลายครั้งว่าจะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ถ้าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือไปที่จีนบ้างนะครับรัฐบาลจีนประกาศจะสร้างงานเพิ่มอีก50ล้านตำแหน่งในเขตเมืองใหญ่ภายในปีคศ2020หรือในอีก3ปีข้างหน้าและจะควบคุมให้อัตราการว่างงานอยู่ที่ 5% แผนสร้างงานของจีนนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรและมีปัญหาท้าทายอย่างไรJoyce ห่วงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
แผนการสร้างงานจำนวนมหาศาลของจีนนี้นะคะสร้างความกังขาแก่นักวิเคราะห์หลายคนที่บอกว่าสำหรับจีนการสร้างงานปีละ10ล้านตำแหน่งเป็นเรื่องไม่ยากค่ะแต่ว่าการสร้างงานที่ดีเพิ่มรายได้ที่น่าพอใจในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นงานที่ท้าทายส่วนการลดอัตราว่างงานลงนักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะคาดว่าคนงานในเหมืองถ่านหินและอุตสาหกรรมเหล็กของจีนหลายล้านคนจะถูกปลดออกจากงานในช่วงหลายปีต่อจากนี้ค่ะมาร์ควิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์เอเชียแห่ง Capital Economics ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าตัวเลขเป้าหมายของจีนสมเหตุสมผลค่ะหากดูจากตัวเลขตำแหน่งงาน64ล้านตำแหน่งที่จีนสร้างขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตำแหน่งงานใหม่ๆนี้น่าจะมาจากความต้องการแรงงานภาคบริการภายในประเทศเนื่องจากจีนค่อยๆผันตัวจากภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไปยังภาคบริการและภาคไฮเทคค่ะ วิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์เอเชียกล่าวว่าในกรณีของจีนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครั้งสำคัญนี้น่าจะเกิดขึ้นภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะดังนั้นจะเริ่มเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ช้าลงแต่จะไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคบริการซึ่งจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นทางด้านคีแกนเอลเมอร์นักวิจัยด้านแรงงานแห่งกลุ่มแรงงาน China Labor Bulletin ที่มีสำนักงานในฮ่องกงแสดงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสด้านการงานในเศรษฐกิจใหม่ของจีนค่ะหลังจากผลการศึกษาล่าสุดของกลุ่มที่เรียกว่า Strike Map ชี้ว่าการประท้วงของแรงงานกำลังขยายวงกว้างออกไปจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ภาคบริการด้านการขนส่งสินค้าเอลเมอร์นักวิจัยแห่งกลุ่มแรงงาน China Labor Bulletin ยังกล่าวด้วยว่าการประท้วงของแรงงานในจีนนี้เป็นสัญญาณที่สร้างความกังวลเพราะแสดงว่าแรงงานในเศรษฐกิจใหม่ของจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์และความมั่นคงทางการงานหากปัญหาเดิมๆเกี่ยวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมของจีนยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะนอกจากนี้ยังมีผลการสำรวจทางธุรกิจในเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะที่ชี้ว่าบริษัทต่างๆในจีนไม่ยอมจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการตัดสินใจแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษและผลการเลือกตั้งในสหรัฐที่ทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะหลังจากเศรษฐกิจจีนเติบโตเพียง 6.7% เมื่อปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ26ปีการคงจำนวนตำแหน่งงานใหม่ๆแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยที่จบใหม่ยังเป็นงานที่ยากค่ะโดยเฉพาะเมื่อจีนมีจำนวนนักศึกษาที่เรียนจบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำลายสถิติที่8ล้านคนในปีนี้ค่ะวิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์แห่ง Capital Economics ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าบัณฑิตที่จบใหม่เหล่านี้ไม่พอใจในคุณภาพของงานและระดับเงินเดือนที่ได้รับค่ะทำให้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีพออย่างที่คาดหวังนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะคะว่าการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นตามความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากเป็นงานที่ยากค่ะแต่สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เศรษฐกิจจีนเริ่มกลายเป็นเศรษฐกิจที่ปกติทั่วไปมากขึ้นและนี่อาจจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมจึงมีบัณฑิตจบใหม่ลงทะเบียนเข้าสอบเรียนต่อในระดับปริญญาโทภาคการศึกษาปี2016มากเป็นประวัติการณ์ถึง2ล้านคนในเดือนธันวาคมค่ะแทนที่จะหางานทำเนื่องจากบัณฑิตเหล่านี้หวังว่าการศึกษาที่สูงขึ้นจะช่วยให้ได้งานที่ดีกว่าสื่อมวลชนจีนต่างประมาณว่าอัตราการว่างงานในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่เพิ่งจบใหม่มีหลายระดับค่ะตั้งแต่ 4% จนถึง 30% แม้ว่าอัตราการว่างงานโดยรวมยังอยู่ที่ 4% มานานหลายปีแล้วและยังต่ำกว่า 5% ตามเป้าหมายที่ทางการต้องการควบคุมไม่ให้สูงกว่านี้ค่ะเอลเมอร์นักกิจกรรมแรงงานในฮ่องกงกล่าวว่าจำนวนคนตกงานในจีนน่าจะสูงขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้เขาชี้ว่าจะมีคนงานในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินและผลิตเหล็กจำนวน 1,800,000 คนที่จะถูกปลดออกจากงานค่ะและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเพื่อรับมือกับปัญหานี้นะคะทางการจีนได้จัดสรรเงินกองทุนเอาไว้ 100,000 ล้านหยวนหรือราว 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือคนงานที่ถูกปลดออกจากงานในภาคอุตสาหกรรมเหมืองและเหล็กค่ะนอกเหนือจากแผนงานส่งเสริมการว่าจ้างงานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยและแรงงานจากต่างเมืองจีนยังได้ปรับปรุงระบบประกันสังคมให้ดีขึ้นซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่แรงงานที่มาจากต่างเมืองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับและในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดทุนสหรัฐจะเปิดทำการโดยหยัดดัชนีดาวโจนส์ที่ 22,269 Nasdaq ที่ 5,734 และ Standard & Poor's ที่ 2,316 ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าววันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐน่าจะช่วยนำข่าวดีด้านเศรษฐกิจมาสู่อเมริกาในระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการค้าโลกนอกจากนั้นนางลาการ์ดบอกว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์น่าจะทำให้โอกาสการทำการค้าระหว่างประเทศนั้นตึงขึ้นและประเทศต่างๆควรเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับและห้าง Sears Holdings และบริษัทในเครือ Kmart ของสหรัฐเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ Trump Home 31รายการสำหรับช่องทางการซื้อขายออนไลน์นะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ห้าง Nordstrom เลิกขายสินค้าแฟชั่นสำหรับสตรีของอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันเสาร์โดยอ้างข้อมูลภายในของ Nordstrom ที่ชี้ว่ายอดขายรองเท้าและเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์อีวังกาทรัมป์นั้นลดฮวบลงกว่า 70% ในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งก็คือช่วงก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ8พฤศจิกายนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นนะครับไปกันที่อังกฤษครับธุรกิจการสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองเอกชนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอังกฤษและเกิดปัญหาที่ว่านักสืบเอกชนและผู้เก็บข้อมูลที่มีความสามารถเลือกทำงานให้กับบริษัทเหล่านี้จนรัฐบาลกรุงลอนดอนอาจจะเกิดปัญหาขาดบุคลากรที่ทำงานนี้ให้รัฐนะครับการเติบโตของบริษัทโครนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางนี้นะครับบริษัทดังกล่าวก่อตั้งโดยจูสโครอดีตอัยการซึ่งบริษัทนี้มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่รวดเร็วจนสู่ระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันและเป็นผู้นำธุรกิจข้อมูลข่าวกรองในยุคนี้ลูกค้าของธุรกิจลักษณะนี้นั้นประกอบด้วยบริษัทเอกชนที่เปิดกิจการในต่างประเทศเช่นในทวีปแอฟริกาหรือที่ลงทุนทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักดีนักจึงต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจตลาดและคู่ค้าอย่างแท้จริงนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับนักเรียนมัธยมปลายของสหรัฐจำนวนมากขึ้นกำลังลองใช้แอปใหม่ Zimi สำหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแอปที่ว่านี้ทำหน้าที่เป็นแฟ้มประวัติของผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยแต่แทนที่จะเป็นข้อมูลประวัติแบบการกรอกเอกสารหรือแต่งเรียงความเพียงอย่างเดียว Zimi นั้นผสมผสานเทคโนโลยีให้ผู้สมัครเล่าเรื่องราวของตนผ่านสื่อใหม่ในยุคดิจิตอลนะครับถือได้ว่ามีรูปแบบคล้ายกับ Facebook คือมีการสร้างโปรไฟล์ของนักเรียนแต่จะถูกใช้เฉพาะการสร้างโปรไฟล์เพื่อสมัครเรียนและเชื่อมต่อโดยตรงกับแผนกคัดนักเรียนเข้าสถาบันหรือ Admissions Office ตามมหาวิทยาลัยต่างๆครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทฮวนเจซิงกล่าวว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจนี้จากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยกันที่ซิลิคอนวัลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียเขากล่าวว่า Zimi นั้นเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนเล่าถึงชีวิตเรื่องราวของตนความสนใจและความมุ่งหวังในรูปแบบการสื่อสารแห่งศตวรรษที่21ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆและสามารถสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้ามาดูประวัติผู้สมัครทั้งสถาบันที่อยู่ในและนอกสหรัฐนะครับปัจจุบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ใช้ Zimi เป็นช่องทางการทำความรู้จักกับนักเรียนนั้นมีมากกว่า180มหาวิทยาลัยในอเมริกาและบริษัทก็กำลังขยายเครือข่ายในทวีปยุโรปด้วยนะครับนักการศึกษาอย่างเช่นริเบก้าลาเพลนเต้จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคกล่าวว่าในฐานะผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้แอป Zimi นั้นทำให้เธอมีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของผู้สมัครและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้ดีกว่าเดิมนะครับส่วนนักเรียนที่ใช้แอปนี้เช่นเอมมี่คาร์เตอร์จากโรงเรียนมัธยมแฟร์แฟกซ์ไฮสคูลบอกว่า Zimi เป็นสื่อสำคัญที่เธอใช้เล่าถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนและความสนใจของเธอด้านกีฬาผ่านรูปภาพและวิดีโอซึ่งง่ายกว่าการเขียนเรียงความครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องหมูอาจจะช่วยปลูกอวัยวะใหม่ให้กับมนุษย์นะครับก่อนจะถึงการแจกรางวัลแกรมมี่คืนนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐอัลจาโรนักร้องเพลงสไตล์แจ๊สและริทึมแอนด์บลูซึ่งตัวเขาได้รางวัลแกรมมี่มาถึง7รางวัลใน3ประเภทด้วยกันคือแจ๊สป๊อปและริทึมแอนด์บลูเสียชีวิตในวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับที่โรงพยาบาลในนครลอสแองเจลิสขณะที่อายุได้76ปียังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตของอัลจาโรครับ สุดท้ายครับนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังทดลองใช้หมูหรือสุกรเป็นโฮสต์หรือเป็นร่างเพื่อปลูกอวัยวะใหม่ทดแทนให้กับมนุษย์คุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ CSOC Institute ชี้ว่าการสร้างอวัยวะมนุษย์ภายในร่างกายของสัตว์นี้เริ่มต้นจากการฉีดเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์เข้าไปในตัวอ่อนของหมูและหลังจากนั้นจะตรวจดูว่าเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์มีการแบ่งตัวและเติบโตหรือไม่ค่ะ
What we're doing is putting these human stem cells in a natural environment inside a living animal. In this natural environment, they can grow
ฮวนคาร์ลอสอิสพิซัวเบลมอนเต้นักวิทยาศาสตร์แห่งSalt Instituteกล่าวว่าทีมงานนำสเต็มเซลล์ของคนไปปลูกในร่างกายของสัตว์ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติและในสภาพแวดล้อมนี้เซลล์สามารถเติบโตได้และสามารถควบคุมให้เซลล์สร้างเป็นอวัยวะต่างๆได้ตั้งแต่หัวใจตับหรือตับอ่อนค่ะเขากล่าวว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาว่าเซลล์ของมนุษย์เติบโตในร่างกายของสัตว์ได้อย่างไรค่ะและหมูเป็นสัตว์ที่มีขนาดของร่างกายที่โตพอในการทดลองปลูกสร้างอวัยวะของคนนะคะและสเต็มเซลล์ที่ใช้จะมาจากคนที่ต้องการอวัยวะนั้นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่ค่ะ
The possibility of growing human cells and tissues inside animal is an exciting first step for the dream of generating tissues and organfor transplantation into humans.
Juan Carlos Ipizua Belmonte นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความเป็นไปได้ในการปลูกสร้างอวัยวะคนในร่างกายสัตว์เป็นก้าวย่างแรกที่น่าตื่นเต้นค่ะในการค้นหาทางปลูกสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยเขากล่าวว่าหนทางยังยาวไกลนะคะและยังต้องทดลองในห้องแลบต่อไปเพื่อให้เข้าใจถึงการตอบสนองต่อกันและกันระหว่างสเต็มเซลล์ของคนกับเซลล์ของหมูผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าตัวอ่อนหมูที่ได้รับการปลูกสเต็มเซลล์ของคนทั้งหมดถูกทำลายทิ้งและเทคโนโลยีนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงด้านจรรยาบรรณหลายอย่างด้วยกันและทาง National Institute of Health แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการยุติการใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการวิจัยการปลูกสร้างอวัยวะคนในสัตว์ในปีค.ศ.2015ค่ะแต่ว่าในสหรัฐนะคะมีคนเสียชีวิตวันละ22คนในขณะรอรับอวัยวะบริจาคเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายค่ะหากประเด็นด้านจรรยาบรรณได้รับการสะสางและทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้สามารถเดินหน้าการทดลองเพื่อปรับปรุงขั้นตอนของการปลูกสร้างอวัยวะคนในหมูให้ดีขึ้นการวิจัยนี้จะมีบทบาทในการช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้อย่างนับไม่ถ้วนในอนาคตค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุบุญครับ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ตอนนี้สภาพอากาศแถบที่คุณจำเริญทำงานเป็นยังไงบ้างทราบว่านิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นี่หิมะตกหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่แน่ใจช่วงนี้ดีขึ้นไหมคะ
โอ้อย่าถามเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาคืออากาศช่วงฤดูหนาวนี้ผันผวนมากเหมือนกับอะไรเหมือนกับใจนักการเมืองหรือเปล่าเปลี่ยนใจง่ายวันนี้สองวันนี้อุ่นคืนนี้ลมแรงเดี๋ยวก็จะกลับไปหนาวคือมันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้มาสลับกันไปสลับกันมามีอุ่นขึ้นมาผิดปกติแล้วก็มีหนาวแต่ที่คุณธีรรัตน์พูดถึงเนี่ยชาวกรุงวอชิงตันแล้วก็ที่อยู่ทางใต้ลงไปโชคดีมากต้องบอกว่ามากเพราะว่าอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกว่าเห็นอาจจะเห็นภาพข่าวนิวยอร์กบอสตันเมื่อสักปลายสัปดาห์ที่แล้วโดนเยอะแล้วก็เห็นว่ากำลังจะมีลูกใหม่มาอีกด้วยอาจจะเป็นฟุตฮะหิมะเป็นฟุตเลยฮัลโหล